што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Пасведчанне пенсіённае ці пенсійнае, якая з формаў у нашай мове заканамерная. На пасведчанні ў беларускіх пенсіянераў выдрукавана, што яно пенсіённае. Але адкуль такі прыметнік? Па-беларуску тое прыкладам, што мае дачыненне да камісіі – камісійная, да канверсіі – канверсійная, а да экскурсіі – экскурсійная. Вось жа прыметнікі адназоўнікаў на «ія-ыя» маюць кароткі суфікс «н». Ён далучаецца да асновы ўтваральнага слова. Беручы гэта пад увагу, нельга слова «пенсіённы» вывесці ад пенсіі. Выглядае, як бы пенсіённы быў ад пенсіёну, але такога слова сучасная літаратурная мова не ведае, ёсць толькі пансіён. Усё тут прасцей, зафіксаваны ў савецкіх слоўніках прыметнік пенсіённы, перанесены з расійскай мовы. Таксама адтулі слова сесіённы, ніяк нельга ўтварыць яго ад сесіі. Замест названых пазычанняў трэба ўжываць сваё, прыметнікі пенсійны і сесійны. І ў працяг перасцярог яшчэ пра два некрытычна перайманыя назоўнікі – камісіёнку і тэлевізіёншчыка. Краму па-беларуску называюць не камісіённай, а камісійнаю, то ж і просіцца для аднаслоўнага яе называння «камісійка». Па-беларуску няма тэлевізіённага работніка, ёсць тэлевізійны, адсюль і заканамерная аднаслоўная форма «тэлевізійнік». Няма ніякае патрэбы культываваць у мове словы нетыповай будовы, калі пад рукою ёсць бездакорныя свае. Пенсійнае пасведчанне, сесійная пара, камісійная крама, камісійка. Супрацоўнік тэлевізіі, тэлевізійнік.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.